ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذلك استيال برنامج كل عدوين كدوني ده ومالك استامرك لغرها بجمعة أتكاد قيستان ورباين تسلامي قال فرقان والله لا تنكا بشا دو الحجة سنة كا كون أفر بغلا فرتان إيا اللحدة هجرية ده قد بداه ما أنتو أربعة برنامج كاد كل قيستان تان نوحا كمي ده تقالكا ولحايا يهودا هي إيران أو قليمان انتي اللحاد طوان نانقف أساعدي اللي صورا في كوشه دي الدغيمه قمستا يهودو كوض أمريكا غزة دولدا كوريا دو وقوي هو بغلال أسكري أو هرلا كودا بولي سودان كروشكا إنك بدن لحظة قفاء تهريبي الله والغلائي هاي بدا مدترينيانكا إيه أود حيسا دلالكا ليبي إيطاليانيكا كدواد لحظة قفاء دمشي داوع كن نغضي دقيمة مليشياتكا آرسف إيه كوقادين مقالدة الفاشر إيه دلالكا سودان سيدايا هاي سوارق دا إيران وحوقة بدلان دقالكا كالد حي يهودا سيداوكا لايه برنامجكا وحادكو دقاي سدونتان warbixin ku saabsan muxuu yahay mustaqbalka ciidamada shisheeye ee mandaqada loogu yeero bariga dhexe xilli hoos gobolku marti gelinayo xisada adag ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبدا سود الغردو ويان سوغد بدونا ان شاء الله بل سينو كورين او قدب كو غوراي برنامجكا دغالكا او دخاي ايران اي يهودا هيا غالي مالنتي سي لحاد ايدو لبدا دنا اي هودا اسكو مرنايان دوقيمها لو ادهغسنايو دياردها iyo sidoo kale gantaalada dheereya ciidamada kaanka iran hayaana sheegay inay bilaabeen adeegsiga gantaalka ay u magac dareen fatah halka yahuudana ay sheegtay inay konton diyaaradaha dagaalka ah ay maanta oo kaliya ku weerartay dalka iran dagaalkan hayaana la ogeyn muddada hoos u cankaro iyadoo Mareykanka uu sheegay inuu garab taagan yahay Yahuuda oo ka fikirayo inuu si toos ah ugu biiro dagaalka. Trump ayaana ugu baaqay Iran inay is dhiibto. Iran dhankeeda hayaana ku gacan saartay hadalka ka soo yeeray Trump iyadoona sheegtay in hadii Mareykanku soo weeraro Iran uu la kulmi doono cawaaqib xumo. Ruushka hayaana dhankiisa wuxuu Mareykanka uga digay inuu soo farageliyo dagaalka u dhaxeeya Yahuuda iyo Iran. Wasiirku xagaanka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa yiri waxaan Mareykanka uga digaynaa tilaabo waliba oo ciidan toos ah oo ugu diraya Yahuuda, taas oo sheegay inay uga sii dari karto xaaladda ka taagan mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe. Wixii ku soo kordhaa wararka u dhexeeya Yahuuda iyo Iran ee weli soconaya waxaan ku soo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada dambe insha
Allah. وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
أسرى. قيب أهري برنامج كدعدوين كدوني ذا أيان إسلام مرينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdi Nasir. 10 qof ayaa saacadii la soo dhaafay ku shahiiday duqeymaha gumeysta Yahuuda ka wada marinka Gaza. Dad fara badan oo shacab ah ayaa saacadii la soo dhaafay ku shahiiday duqeymaha laayaanka ah oo kayaanka Yahuuda ka wada marinka Gaza. iyadoo maalinkii 39-aad laga joogo tan iyo markii uu gumeystay jabiye heshiiska xabad joojinta ee Mareykanka Gaza isla markaana dib u bilaabay dagaalka dabargoynta. Ugu yaraan 43 qof oo rayid ah ayaa ku shahiday, 19 kalena way ku dhaawacmeen subaxnimadii maanta Arbaca. Rasaasiyo duqeymo ay ciidamada Yahuuda ku qaadeen dhowr goobood oo ka tirsan xayndaabka go'doonsan ee Gaza. dadkan ayaana badankooda ku shahiiday ama ku dhaawacmay duqeymo iyo rasaas oo gumaysay yahuuda ku qaaday bartamaha marinka Gaza. Waxaana ka mid ah shahiidka 12 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 19 qof, kuwaas oo gumaysay yahuuda oo rasaas iyo madaafic la dhacay iyagoo gargaar ku sugay meel u dhow waadi Gaza ee bartamaha marinka Gaza. Marka intaas lagu daro duqeyno uu gumaystay cadawga yahuuda ka geystay xerada qaxootiga ee magaalada isla bartamaha marinka Gaza, taas oo si gaar ah u beegsatay hal qoys oo Falastiini ah. Waxaana ku shahiiday sida ay xogaha tilmaamayaan 19 qof oo kala aabihii iyo hooyadii qoyskaas iyo caruur ay dhaleen. Allah dhammaantooda ha u naxariistee. Sidoo kale inta la xaqiijiyay 8 qof oo shacabaha ayaa ku shahiiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada gumaystay yahuuddu ay duqeeyeen guri ku yaala xaafadda Zaytuun ee magaaladaas, halka duqeymo ay diyaaradaha cadowga yahuudda la egteen Tendhuin ay ku noolaayeen dad barakacayaalah oo ku yaala mandiqada Cadoor oo ka tirsan deegaanka Almawaasi ay ku shahiideen. 5 qof oo ay ku jireen 2 waalid iyo 2 caruur ah oo ay dhaleen iyadoo ay jiraan dad kale oo ku dhaawacmay. Ciidamada maamulka mujrimka ah ee yahuudda ee arxanka daranaya maalintii shalay xasuuqii oo xoshinimo waxay ka geysteen marinka Gaza, kuwaas oo ay shuhada iyo dhaawac ku noqdeen dad gaaraya 39 qof oo ay ka mid ahaayeen 60 ruux oo gargaar bani'aadnimo ah ku sugay koonfurta marinka Gaza, sida laga soo xigtay ilo caafimaad oo ku sugan cisbitaalada Gaza. Deegaanada ugu badan ee shalay martigeliyay duqeymaha laayaanka ee yahuudda waxaa ka mid ah magaalooyinka Khan Yunis, Rafah, Gaza, deegaanka Almawaasi iyo deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta waqooyiga ilaa bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza. Duqeymo cadowtooyo oo damiir xumo oo ay diyaaradaha yahuudda la beegsadeen dad gargaar ku sugayay agagaarka magaalada Khan Yunis oo keliya ayaa waxaa ku shahiiday 12 qof oo rayid ah, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 kale allaha u boogdhaye, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza oo mar waliba soo tabisa xogaha iyo macluumaadka ku aadan dhibaatooyinka ay geystaan ciidamada yahuudda. Kayaanka yahuudda ee tabarta Itaalka iyo taagta daran ee lagu hayo dhulka muslimiinta ee Falastiin ayaa caadiyeysay xasuuqidda gaajaysinta iyo daadinta dhiigga dadka marasta ah ee waxba galabsan ee ku nool marinka Gaza, isagoo ku fashilmay sida uu isaga baqirtay inuu soo afjaro dagaalyahanada muqaawamada Falastiin ee maalin waliba burburka dhismayaasha dhexdooda ku ugaarsanaya askarta iyo saraakiisha maamulka cadowga yahuudda, kuwaasoo dhiig bax daran kala kulmaya dhinaca muqaawamada Falastiin. Inta ay duulaanka qaawan ee gardarada ku soo galeen Gaza, laga dilay 100 askari oo ay ku jiraan saraakiil madaxweyne oo gacmahooda ka qubanayay, dhiigga dadka shacabka ah ay gumaadeen. Dhinaca kale, dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa 100 askari horle u daabulayso waddanka Ruushka. Gudoomiyaha amniga qowmiga ah ee Ruushka, ninka lagu magacaabo Sergei Shoigu, ayaa ku dhawaaqay in Kuuriyada Waqooyi ay ciidamo militari iyo khubaro ku takhasusay walxaha qarxa u diri doonto Ruushka, gaar ahaan gobolka Korsak ee dhaca galbeedka dalkaas, kuwaas oo uu sheegay inay gacan ka geysan doonaan dib u dhiska gobolkaas kadib markii waxyeelo iyo khasaare xoogan ka soo gaartay dagaalka Ukrain. Mas-uulkan Raashiyaanka ayaana wada hadal la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un markii labaad wax ka yar 2 toddobaad, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee dowladda Ruushka. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee lagu magacaabo TASS ayaa xusay tabaruucaadkan cusub ee Kuuriyada Waqooyi u fidinaysa Ruushka ayaa waxaa ka mid ah fariiq injineero ah oo ku takhasusay dhismayaasha iyo 2 guuto militari oo ka kooban 5,000 askari, marka lagu daro 1,000 khabiir oo ku takhasusay nadiifinta iyo suulinta miinooyinka iyo haraadiga walxaha ka haray dagaalada. Tallaabadan ayaa qayb ka ah xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Moscow iyo Pyongyang kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay noqotay xaliifka ugu weyn ee Ruushka intii uu socday dagaalka, iyadoo waa Kuuriyada Waqooyi ee kumanaan askari oo askarteeda hore ugu daabushay waddanka Ruushka si ay ugu barbar dagaalamaan ciidamada militariga ee dalkaas ee dagaalka baan kula jira ciidamada Ukraine, sida ay shaaca ka qaadeen labada waddan waa Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa xusid mudan in Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kala saxiixdeen sanadkii hore heshiis militari oo ballaaran oo uu ku jiray qodobka hadlayay in labada waddan ay si wada jiraysa kaashadaan xagga difaaca, halka warbixinada sirdoonka reer galbeedka ay muujinayaan in Kuuriyada Waqooyi ay hubsiiso Ruushka. Ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegantay iyadoo ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, halka 160 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro waaweyn oo Ruushka shalay ku qaaday caasimada Ukraine ee Kiev iyo magaalooyin kale, kuwaasoo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwii ugu xoogganaa tan iyo bilowgii sanadkan, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada militariga Ukraine. Geeska kale, in ka badan 60 qof oo tahriibiyaal ah ayaa lagu waayay badda Mediterranean-ka ee u dhexeysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga. Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in xeebaha dalkaas lagu waayay tiro tahriibiyaal ah, kuwaasoo ka baxay dalka Liibiya kuna sii jeeday waddamada qaaradda Yurub iyaga oo adeegsanaya doonyo yaryar oo aan xamili karin safar dheer oo maalmo qaata. in ka badan 60 ruux oo tariibyaalaha ayaa lagu waayay xeebaha dalka Liibiya maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo la qarqoontay laba dooni oo ay saarnaayeen sida ay sheegeen ilo wareedyo maxalli ah iyo dad goob joogayaalaha ku sugan xeebaha ay ka bixeen tariibyaashan doonida koobaad ayaa degtay dabayaqada isbuucina dhaafay taasoo siday ku dhawaad 30 qof oo tariibyaalaha iyo tiro ka mid ah shaqaalaha doonta waxayna ku degtay meel u dhow dekedda shacab ee magaalada caasimadda ah ee Tripoli waxaa la xaqiijiyay in 20 qof la waayay halka 5 kalena la badbaadiyay dadkan tahriibiyaasha ayaa ka soo kala jeeda dalal ay ka mid yihiin Eritrea, Pakistan, Masar iyo Sudan waxaana lagu waramayaa in 3 dumar ah iyo 3 caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka la waayay kuwaas oo loo badinayo intooda badan inay dhinteen doonida labaad ayaa iyaduna qarqoontay isla maalintii xigtay waxayna ku degtay meel qiyaasay 35 km galbeed kaga beegan magaalada Dubruq sida laga soo xigtay mid ka mid ah dadkii tahriibiyaasha ay ka badbaaday doonida kaas oo ay heleen dad kalumaysato ah oo kaag dhowa halka ay doonta ku qarqoontay waxaa doontan saarnaa qiyaastii 40 qof iyadoo la xaqiijiyay in 39 kale la leeyahay 3 ka mid ah dadkaas ayaana maalmo kadib maydadkooda laga helay xeebaha magaalada Dubruq kuwaas oo weli ilaa iyo haatan la aqoonsanin waxaana jirta cabsi laga qabo in tirada dhimashada ay sii korto maadaama aan weli la helin tahriibiyaasha la lacsanaa sida ay sheegeen dadka ku howlan samatabixinta dadka ay doonyuhu la degeen oo in ka badan isbuuc badda ku jira tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la xaqiijiyay in ka badan 700 oo tahriibiyaalaha ay kuna fuwaayeen doonyo ku degay badda Mediterranean-ka gaar ahaan inta u dhexeysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga oo la aaminsan yahay inay tahay halka ugu dhimashada badan dunida marka laga hadlayo tahriibiyaasha ugu dambeyntii ku dhawaad 60 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday duqeymo ay maleeshiyaadka RSF ku qaadeen magaalada Al-Fashir ee dalka Suudaan waxa ay soo taraya wararka laga helayo magaalada Al-Fashir ee gobolka Waqooyi ee Darfur ee dhaca galbeedka dalka Suudaan halkaas oo ay duqeymo ka fuliyeen diyaarado drone isaa oo leeyihiin maleeshiyaadka taageerada degdega ah ayaa sabay dhimashay oo dhaawac dad badan oo shacab ah sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah oo ku sugan gudaha magaalada weerarkan ayaana si gaar u beegsay dhisme loo yaqaano Abu Xamra oo ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo barakacyaal ah kuwaasoo ka soo carreeyay dagaalada culus ee sanadkii 3-aad ka socday magaalada wararka rasmiga ah aynu ka helino duqeyntan ayaa tibaaxaysa in weerarkan uu sababay dhimashada 13 ruux oo ay ku jiraan 4 caruur ah halka ay dhaawacyaduna gaarayaan 24 ruux oo ay ka mid yihiin 14 caruur ah kuwaasoo qaar badan ay xaaladoodu tahay mid aad u liidata mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Darfur ayaa warbaahinta la wadaagay in weerarkan uu ahaa mid xoogan oo si ula kac ah loola beegsay hooyo ay deganaayeen dad barakacyaal ah iyagoo uga digay maleeshiyaadka RSF beegsiga bareerka ee ay ku hayaan dadka marasta xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan magaalada Al-Fashir ayaa ah mid sii xumaanaysa tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay xilligaas oo maleeshiyaadka RSF ay go'doomin adag ku soo rogeen magaaladaas taas oo horseeday inay gabaabsi noqdaan dhammaan waxyaabihii daruuriyadka u ahaa nolosha raashinka daawooyinka iyo wixii la mid ah ayaa dhammaan laga joojiyay inay gudaha u galaan magaalada taasoo sii xumeynaysa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan gudaha magaalada Al-Fashir ee waddanka Suudaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta aan dib idinku celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
وهقاق قيبها دحي برنامج كد عدوين كدوني ده هيان اسلام رأينا مركان نوحاد كسو لواتان وربحن كساب سنسده هي سواريغ دا ايران وحوغ بدلين دقال كالا دحي يهود وحانا وربحن تسو جيدين يا محسن حسن حاجي
هردن كدقاليد اي حلقان كد لحي دولد شيعادة اه اي ايران ايو مامول كيهود ايا كسون تنميد بنان كيين اي تغرت تكنولوجيا دا ملتري اي حلقان اي دولدها شاكتا قوادها عالم كوبو لحوفتايان ايا سيدا او اسميس ما يقيحيتان كمفهوم كاسكدعين تعدوغا إلا إيو حلقان أو أي حيسادة كد حيسة اللابيب إيا تهران مري سومالين كذي لحاد حوغاق إيران أيا كو قوليستيين أي تبنية سواريخ إيا ديارة ده الدرونيس كأه قدها أقليان ديغان ندا وحوغا كو هايستو مامولك يهود كواسي أو مامولك يهود غارسيي خساروين حوغان حل سنده لصودا في أوكيان كبونبونين أي أغبية تكنولوجيا ديد أو أوكوشاقي إن أي قبان أيان سواريخ ده غنطال ده إيا ديارة ده القبة الحديدية أما قبة دبرتا وحا أي كميد تهي أدوات كتكنولوجيا ديد إيسا ميسا شاد إذا إمام الكيهود كغبح ذي بلايين دولار waxa uu kayaanka gumeystaha ah soo geeyay in qubadaasi ay qabanayso gantaal waliba oo loo soo gana dhankiisa iyo diyaarad waliba oo u soo guuxda jihadiisa balse waxaa dacaayadda shaki geliyay howlgalkii Tuufaanul Aqsa intii harsaneedna waxaa baabi'iyey howlgallada Iiraan ee ay kaga jawaabayso weerarkii Yahuudda ee maalinnimadii Jimcada in ay gudaha u galaan deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda gantaalada balaastiga sawaariikhda dheereeya oo qaarkood ay ugu yaraan 12 daqiiqo u sii socdaan dhanka kayaanka gumeystaha marka laga gana gudaha Iiraan iyo diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ayaa kicinaya muujada su'aalo isweydiin ah oo ku aadan maxaa run ka ah sheegashada iyo bootada had iyo goor ay tabaniso Yahuudda maxaase iska bedelaya xeerarka dagaalada casriga ah ee xilligan dunida ka aloosan mid ka mid ah su'aalaha ugu xasaasisan ee la iska weydiinayo colaadda ka dhexaysa maamulada Iiraan iyo Yahuudda waa sidee ayay labada maamul ugu hardamayaan dagaal ay aad u kala duwan tahay agabyada iyo hubka ay isku adeegsanayaan iyo siyaasadaha kala jaadka ah oo lagu sii daray taatikada daaha ka sii rogayso timaadada iyo mustaqbalka mafhuumka dagaalada ku soo wajahan bariga dhexe si weyn waxaa u muuqanaya marka laga ambaqaada dhacdooyinka ka diyay caalamka ee soo bilowday dabayaaqadii toddobaadkii hore iyo dharbaaxooyinkii ay isweydaarsadeen Iiraan iyo maamulka Yahuudda in xaaladda aysan ahayn isweydaarsi gantaallo oo keliya balse waxa ay arrintu ahayd welina tahay tijaabo iyo kasbayn toos ah oo ay isku sameynayaan labada daraf gaar ahaanna uu mid waliba ku sahminaya heerka horumareed ee ay maraysa tiknoolajiyadiisa sidoo kale labada jaanib ee Iiraan iyo maamulka Yahuudda ayaa sida uu tilmaamaya qoraaga lagu magacaabo Xuseen Jalcaad waxa uu mid kasta gacan togaaleynayay aydoolajiyada dagaaleed ee uu cadowgiisa ku dhidibaysan yahay weydiinta aanan warcelinta buuxda loo helin ee halkan ka dhalanaysa ayaana ah Iiraan si rasmi ah miyay u sugtay in ay halis gelin karto daakhilka iyo bartamaha Yahuudda mase gantaaladeedii tirada badnaa waxay ahaayeen weeraro nafsiyadeed oo keliya weerarkii falcelinta ahaa ee xukuumadda Tehraan ay ugu howlgalnaqaysay maamulka Yahuudda ayaa ku bilowday 100 diyaaradood oo daroonis ah gaar ahaan nooca shaahid 136 iyo shaahid 238 oo labaduba ah diyaarada isqarxiya qalqal iyo isku dhexyaacna ku fura awoodaha difaaca hawada kadibna waxaa xigay in ay Iiraan soo gantay muujad gantaalo balaastig ah oo iskugu jira noocyada shihaab 3 faatix 10 iyo khaybar shakaan sawaariikhdan ayaana ah kuwa kulligood ka siman in ay madaxa ku wataan walax qarxiya culayskoodana uu ka badan yahay 100 kilogaraam ayna gaari karaan masaafo ka shisheysa 1500 oo kilomitir tani ayaana sawaariikhdan ka dhigaysa in dhammaantood ay gaari karaan bu'da iyo bartamaha kayaanka gumeystaha ah kayaanka gumeystaha dhankiisa weerarkan waxa uu kaga hortagay isaga oo miciin bidaya shabakada difaaca hawada ah oo ka kooban aalada tira ah oo kala noocyo duwan kuwaasi oo ay ugu horeeyaan labada aalad ee uu maamulka Yahuudda ugu yeero qubada birta iyo nidaamka leebka si ay uga hortagaan weerarka Iiraan maamulka Yahuudda ayaana markan kaalmo iyo garbin toos ah ka helayay Mareykanka oo ku kaabayay aalada loo adeegsada difaaca hawada sida nidaamyada Patriot iyo Aegis oo labaduba Mareykanka ugu faafsan mandiqada inkastoo juhdigan jabaarka ah iyo dadaalkan lafajibiska ah ay Mareykanka iyo Yahuudda u galeen in aanay sawaariikhda Iiraan gudaha u galin deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda haddana rajadaasi iyo hambigaasi waxaa beeniyey sawaariikh tira ah oo jabiyey dhammaan difaacyada hawada agabyadan ayaana u dhabar adeegi waayey in ay qabtaan diyaaradaha kacaya ee daroniska ah iyo gantaalada ololaya ee xawaaraha ilmaqabadka ah ku socda tani ayaana bannaanka keentay taagdarrida taktikeed ee ay leeyihiin nidaamyadaasi difaaca isaga oo ay dhacdadani dhakafaar ku noqotay kana falcelinaya taagdarrida nidaamyada difaaca hawada ee Mareykanka iyo Yahuudda falanqeeyaha lagu magacaabo Michael Shobrig oo ah falanqeeye military oo ka tirsan macadka ASBA oo ah macad Australian ah oo sameeya baaritaanada istaraatiijiyadeed ee siyaasadaha caalamka ayaa sheegaya in haddii ay Iiraan ku guuleysatay in ay sawaariikhdeeda gudaha u geliso deegaanada maamulka Yahuudda xilli waliba ay shaqeynayeen nidaamyadiisa difaaca hawada iyo kuwa Mareykanka oo lagu sii daray waxa ay arrintaasi weeqaysaa sumcad ku sheega military ee Yahuudda iyo Mareykanka amma macahadka Ameerikaanka ah ee ISW ayaa sheegaya in weerarka Iiraan aanu ahayn keliya falcelin kooban balse uu ahaa mid hordhac u ah weerarro ka dambeyn doona sidaba aan aragnay isla markaasina qalqal gelinayay beegsanayayna nidaamyada difaaca hawada ee Yahuudda iyo dhammaan heerarkooda kala duwan inkastoo daraasaadkan ay sameynayaan macaahidda galbeedka ah ee u xaglinayaan xujasiinta Yahuudda mar walibana ay u ilanayaan dhanka xoojinta riwaayadda gumeystaha kayaanka gumeystaha ah qudhiisana uu dhaqangelinaya qarin warbaahineed oo aad u xoogan una soo saaray xeerar warbaahintiisa ka mancinaya in ay tabiyaan khasaaraha haleelaya. Haddana waxaa si weyn u muuqanaya dharbaaxada xooggan ee gaartay awoodaha maamulka Yahuudda. Diyaaradaha droniska ah iyo sawaariikhda balaastikada ah waa labada agab ee ay Iiraan u isticmaalayso weeraradeeda ka dhanka ah kayaanka gumaystaha ah. Marka la isbarbar dhigana, mid waliba dhinacyo ayuu kaga horeeyaa midka kale. Xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaana u isticmaalayso diyaaradaha droniska ah in ay ku mashquuliso kuna qalqalgeliso nidaamyada difaaca hawada ee maamulka Yahuudda, halka sawaariikhdana ay ku beegsanayso gudaha maamulka Yahuudda. Natiijooyinka guuleed ee ay ka xaqiijisay Iiraan weeraradeedii ka dhanka ah maamulka Yahuudda, markaska Business Insider ayaa ku sheegaya ilaa dhowr arrimood, sida in Iiraan ay weeraradeedan ku muujisay in ay awood u leedahay in beerka iyo bartamaha deegaanada Yahuudda ay ololiso, in ay howlgab ka dhigto nidaamyada difaaca hawada ee maamulka Yahuudda, iyo in ay dirto risaale ay gunteeda tahay Tehran weli waxa ay leedahay awoodda ay isku difaaci lahayd. Markaste oo ay sii xoogaystaan rabshadaha ka dhexeeya Iiraan iyo Yahuudda, waxaa si weyn u soo ifbaxaya sida labada daraf oo mid waliba u adeegsanaya taatika dagaaleed oo gooni u ah iyo siyaasada isdifaaceed oo ay u meerinayso aydoolojiyadiisa dagaalka kana soo burqanayso qaabfikirka horjoogayaashiisa. Maamulka Yahuudda waxa uu adeegsanayaa siyaasada darbada xooggan iyo howlgalka baabi'inaya awoodda cadowga ee aanan waxba u hambeyneynin. Kaasi ayaana ah mid Yahuudda ay ka soo dheehanayso caqiidadeeda dagaaleed iyo siyaasadeeda iska hor imaadyada oo ku salaysan in aysan gelin dagaal daba dheeraada ama furin muddo furnaata. Iiraan dhankeeda waxa ay ictimaadaysaa dagaal daba dheeraada oo dhiigbax dhinac waliba ah ku sababa cadowga, iyadoona hadba isku dayaysa in ay luqmada u kala cantoogta sida ay ugu kala fududdahay. Tani ayaana ah qaab dagaaleedka uu aadka oga cabsado kayaanka gumaystaha ah ee Yahuudda.
وهجاج قيبا هدن بيا برنامج كده عدوين كدوني ذا هيان اسلا سوى قرني مركان وحاد كسو رواتان وربحن كسابسان محوية هي مستقبل كعيدة مدش الشيء هي كسوغان من دغدا لوغي يوروباري قدحي وحانا وربحن تسوى جيداني عبد الفتاح فارح ديرية
iyada ay sii kordhayaan xiisadaha gobolka gaar ahaan kuwa u dhaxeeya Iiraan iyo Yahuudda ayaa dalka Ciraaq waxaa soo food saartay caqabado adag oo la xiriira mustaqbalka joogitaanka ciidamada isbahaysiga caalamiga ee ku sugan dalkaasi. Qaar ka mid ah aqoonyahanada dalka Ciraaq ayaa aaminsan in la gaaray xilligii ay ciidamadani ka bixi lahaayeen dalka maadaama ay kor u kacday awoodda ciidamada, hase yeeshee xaaladda cusub ee geosiyaasadeed ee gobolka ayaa ku riixaysa qaar badan oo go'aankaasi taageerayay inay dib uga fiirsadaan waqtiga bixitaanka iyo cawaaqibta amni ee ka dhala karta. La taliyaha xukuumadda Ciraaq Aayid Hilaal ayaa sheegay in Ciraaq ay si weyn uga walaacsan tahay xaaladaha isbedelaya ee gobolka, isagoo xusay in dalku uu xoogga saarayo sidii uu ilaalin lahaa xasiloonidiisa iyo amnigiisa gudaha, wuxuuna intaasi ku daray in wadahadalada lala leeyahay Maraykanka ee ku saabsan mustaqbalka joogitaanka ciidamada militari ee ku sugan gudaha Ciraaq uu yahay mid weli socda oo aan laga salgaarin. Hilaal ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta ku sheegay in ciidamada Ciraaq haatan ay gaareen heer diyaar garowgii ugu sareeyey, isla markaana ay haystaan awood ciidan oo ku filan, isagoo carabka ku adkeeyey in ciidamadaasi aysan baahi u qabin joogitaanka ciidamo shisheeye, ayna diyaar u yihiin inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka. Wuxuu soo kale sheegay in qorshaha la dejiyey uu dhigayo in ciidamada Maraykanka ay ka baxaan Ciraaq dhammaadka sanadka 2025, iyadoo suuragal ay tahay inay si dhammaystiran u baxaan marka la gaaro sanadka 2026. Wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada Maraykanka ee ka baxaya dalka Siiriya laga yaabo inay ku ururaan magaalada Irbil, iyagoo aan si toos ah uga qayb qaadan doonin howlgallada militari ee ka socda gudaha dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, Hilaal wuxuu isdultaag ku sameeyey xiisadaha khatarta ah ee sii kordhaya u dhexeeya Tehran iyo Tel Aviv, taasoo keentay in si taxadar leh dib loogu eego arrinta la xiriirta bixitaanka ciidamada Maraykanka si looga fogaado in firaaqa amni ee ka dhasha arrintaasi ay ka faa'iideysan karaan waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada. Dhanka kale, Hilaal wuxuu tilmaamay in Ciraaq ay hadda xiriir diblomaasi oo qoto dheer la yeelanayso wadamo badan oo reer galbeed ah marka ay timaado xiriirada caalamiga, isagoo arrintani ku micneeyey in madaxda sare ee dalka ay doonayaan inay albaabada u furaan iskaashi istaraatiijiyadeed oo ay la yeelanayaan dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Holland iyo Talyaaniga. wuxuu soo kale xaqiijiyay in Ciiraaq ay doonayso inay la saxiixato heshiisyo laba geesood ah dalalkaasi kuwaasi oo ku saabsan dhinacyada amniga, warshadaha, ganacsiga iyo dhaqaalaha si ay uga faa'iidaysato danaheeda istaraatiijiyadeed ee kaga xiran dalalkaasi una xoojiso awoodaheeda gudaha. Dhankiisa, xildhibaan lagu magacaabo Yaasir Iskandar Watu oo ka tirsan guddiga amniga difaaca ee baarlamaanka Ciiraaq ayaa sheegay in heshiiska istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya Ciiraaq iyo Maraykanku uu weli shaqeynayo inkastoo ay jiraan xiisadaha gobolka ka taagan. Mas'uulkan ayaa tilmaamay in labada dhinac ay weli ka go'an tahay ilaalinta danaha Ciiraaq iyo xaqiijinta amniga dalkaasi. Waxa uu xildhibaankani u tixgeliyey hadalka ku saabsan ka bixitaanka dhow ee ciidamada Maraykanka ee Ciiraaq mid waaqici ahayn marka la eego duruufaha haatan ka jira gobolka. Waxa uu intaasi ku daray in Washington aysan ku fekerin inay ka tanaasusho saameynta ay ku leedahay Ciiraaq, isagoo dhanka kalena carabku ku adkeeyey in joogitaanka military kasta oo ka baxsan qaab dhismeedka heshiiska amniga uu ka dhigan yahay xadgudub ka dhana madax bannaanida Ciiraaq. Xildhibaanka reer Ciiraaq ayaa daaha ka qaaday in dalkiisu uusan lahayn hab nidaamka difaaca cirka ah oo horumarsan sababo la xiriira arrimo siyaasadeed iyo kuwo goboleed, isagoo ku eedeeyey dhinacyada caalamiga ah oo uu ku jiro Maraykanka inay caqabad ku yihiin inay Baqdaad hesho hubta haysan. Dhankiisa, qabiil military oo lagu magacaabo Jaliil Qalaf Ashweeli ayaa aaminsan in ciidamada Ciiraaq ay hadda awood u leeyihiin inay xaqiijiyaan amniga gudaha, isagoo ku nuuxnuuxsaday in isbahaysiga caalamiga uu hadda ka caawiyo Baqdaad dowrka la talinta iyo saadka oo keliya. Shuweyli oo tibaaxay in xaaladda amni ee dalka ay tahay mid xasilan oo aysan saameyn ku yeelan doonin bixitaanka ciidamada shisheeye ayaa haddana dhanka kale waxa uu qiray baahida loo qabo in la sii wado iskaashiga farsamo ee dalalka isbahaysiga qaarkood, isagoo xusay in Ciiraaq ay haysato hubka Maraykanka iyo NATO sida diyaaradaha F-16, taangiyada Abrams iyo raadaarada Maraykanka, taasoo uu sheegay inay keensanayso in la sii wado joogitaanka tababarayaasha iyo khubarada si ay u bixiyaan taageero farsamo iyo mid qalaba. Marka la eego saameynta ka dhala karta ka bixitaanka suurtagalka ah ee maalgashiga shisheeye iyo xiriirka diblomaasiyadeed, waxa uu qabiilka military u tixgeliyey in arrinku uu ku xiran yahay sida ay Ciiraaq u maareyso kala guurkani, isagoo ugu baaqay Baqdaad inay u dhaqaaqdo saxiixidda heshiisyo laba geesood ah oo ay la gasho wadamada firfircoon ee isbahaysiga. Waxa uu carabku ku adkeeyey Shuweyli in bixitaanka ciidamada hab nidaamsan oo diblomaasiyadeed aysan saameyn doonin dhaqdhaqaaqa shirkadaha ama cilaaqaadka Ciiraaq ay la leedahay waxa ugu yeeray saaxiibada caalamiga. Shuweyli ayaa hadalkiisa ku soo gabagabay in awoodda military Ciiraaq ay si weyn u soo hagaagtay tan iyo sanadkii 2014-kii, ayna ciidamada cirka Ciiraaq iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay awood u leeyihiin inay fuliyaan howlgallo military si hufan, waa sida uu hadalka u dhigay. Si kastaba xaalku ahaadee, dadka waxay dhaneeya ayaa aaminsan in marka la eego isbedelada ka jira gobolka, mustaqbalka joogitaanka shisheeye Ciiraaq uu yahay mid weli ku xiran dheelitirnaanta jilicsan ee u dhexeysa tixgelinta amniga gudaha iyo horumarinta khilaafaadka gobolka. Waxay ku nuuxnuuxsadeen in Ciiraaq ay sii wado dadaalkeeda ku aadan xoojinta madax bannaanida difaaca, laakiinse ay u muuqato mid aan weli diyaar u ahayn inay gabi ahaanba ka tanaajiso taageerada isbahaysiga caalamiga.
واطي شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان